วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวประกาศในวันนี้ว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดจะต้องลงจากตำแหน่งเพื่อสันติภาพในซีเรียหลังจากสหรัฐโจมตีใส่ฐานทัพอากาศของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลสำรวจความเห็นล่าสุดที่จัดทำโดย CBS และ Huffington Post ชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนการโจมตีของสหรัฐต่อซีเรียและคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สูงขึ้นหลังการโจมตีดังกล่าวและผู้พิพากษานิวกอร์ซิชทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐในวันนี้ซึ่งทำให้ศาลสูงสหรัฐมีสมาชิกครบ9คนเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าการโจมตีในลักษณะที่เรียกว่า Surgical Strike หรือการโจมตีแบบเน้นเป้าหมายเฉพาะจุดแบบที่สหรัฐใช้กับซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นมักไม่ให้ผลลัพธ์ที่สำเร็จอย่างน่าพอใจตามด้วยเรื่องของกระแสความนิยมมะพร้าวในอเมริกาที่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ก็ว่าได้นะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทำเนียบขาวประกาศชัดเจนในวันจันทร์นะครับว่าไม่มีทางที่ประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอาซาดจะสามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ในระยะยาวโดยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าไม่มีทางที่จะจินตนาการถึงสันติภาพในซีเรียได้หากประธานาธิบดีอัลอาซาดยังอยู่ในอำนาจโฆษกทำเนียบขาวผู้นี้ระบุว่าภารกิจอันดับหนึ่งของสหรัฐคือการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียจากนั้นคือการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำของซีเรียโฆษกชอนสไปเซอร์บอกด้วยว่าเป้าหมายหลักในการยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อมานาน7ปีคือการสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยที่ประชาชนซีเรียนั้นไม่จำเป็นต้องอพยพหรือลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งการให้โจมตีด้วยจรวดมิสไซล์หลายสิบลูกจากเรือรบของสหรัฐไปยังฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของซีเรียซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีกลุ่มแข็งข้อต่อต้านด้วยอาวุธเคมีจนทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตราว100คนและเจ็บป่วยอีกหลายร้อยคนด้วยกันนะครับโดยโฆษกชอนสไปเซอร์ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐนั้นอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับและว่าใครก็ตามที่ใช้แก๊สพิษกับเด็กใช้ระเบิดสังหารผู้บริสุทธิ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตอบโต้ต่อคนคนนั้นเพราะเป็นเรื่องมิอาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวผู้นี้บอกว่าสหรัฐมิได้ต้องการทำตัวเป็นตำรวจโลกแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันผลสำรวจความเห็นประชาชนอเมริกันครั้งล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว CBS ชี้ให้เห็นว่าประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้โจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสไซล์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็มีส่วนใหญ่เช่นกันนะครับที่ไม่ต้องการให้มีการใช้กำลังทางทหารกับรัฐบาลซีเรียไปมากกว่านี้ผลสำรวจที่จัดทำโดย CBS ระบุนะครับว่า 57% ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามยอมรับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการโจมตีซีเรียขณะที่ 36% ไม่ยอมรับส่วนผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Huffington Postชี้ให้เห็นว่า 51% นั้นสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์และ 32% ไม่สนับสนุนนะครับแต่ผลสำรวจทั้ง2ชิ้นระบุตรงกันว่ามีเพียง 20% ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการให้มีการใช้การโจมตีหรือมาตรการทางทหารเพิ่มเติมกับรัฐบาลซีเรียขณะเดียวกันผลสำรวจของ CBS ยังบอกด้วยว่า 70% ของคนอเมริกันนั้นคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะได้รับการรับรองจากรัฐสภาเสียก่อนที่จะมีมาตรการเพิ่มเติมต่อซีเรียขณะที่ผลสำรวจของ Huffington Post ระบุนะครับว่ามีเพียง 33% ที่เชื่อว่าการโจมตีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีอีกครั้ง ในส่วนของความนิยมในตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดการโจมตีนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ30%แต่ล่าสุดนะครับผลการสำรวจของสำนักข่าว CBS ชี้ว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มขึ้นเป็น 43% ขณะที่ผลสำรวจของแกลลัประบุว่าคะแนนยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่มขึ้นถึงระดับ 40% หลังการโจมตีที่ซีเรียดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันกำลังเดินทางไปยังกรุงมอสโกนะครับเพื่อเจรจากับบรรดาผู้นำรัสเซียในวันพุธนี้ท่ามกลางความตึงเครียดหลังจากที่สหรัฐโจมตีซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกของนายทิลลสันในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก่อนหน้านี้รัฐมนตรีทิลลสันกล่าวหากรุงมอสโกว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดร่วมกับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดด้วยการใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนบริสุทธิ์ขณะที่ทางรัสเซียก็กล่าวตอบโต้ว่าการโจมตีด้วยจรวดโทมาฮอคของสหรัฐต่อฐานทัพอากาศของซีเรียนั้นคือการกระทำที่ก้าวร้าวซึ่งจะก่อให้เกิดผลร้ายตามมามากมายและหลังจากที่สหรัฐยิงจรวดโทมาฮอค59ลูกโจมตีสนามบินของทหารในซีเรียเพื่อตอบโต้และตักเตือนต่อการที่รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนแล้วนั้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงก็ให้ความเห็นว่าการโจมตีในลักษณะที่เรียกว่า Surgical Strike หรือการโจมตีที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะจุดนั้นมักไม่ค่อยให้ผลลัพธ์ที่สำเร็จอย่างน่าพอใจแต่อย่างใดนะครับผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
คุณบิลโรจิโอบรรณาธิการของวารสารชื่อ Long War Journalที่สถาบันชื่อ Foundation for the Defense of Democracies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธโทมาฮอคต่อสนามบินทหารของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูจะให้ผลในวงจำกัดและเป็นการโจมตีเพื่อหวังผลทางยุทธวิธีมากกว่าเขากล่าวด้วยว่าวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการได้ก็คือการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปในซีเรียนั่นเองการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบหรือด้วยจรวดขีปนาวุธจากระยะไกลเพื่อมุ่งเป้าหมายบางจุดโดยเฉพาะที่เรียกกันว่า Surgical Strike นั้นมักมีขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างและในกรณีนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนให้รัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดทราบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขีดเส้นห้ามเกี่ยวกับการใช้อาวุธสารเคมีและจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นอย่างไรก็ตามเส้นห้ามหรือที่เรียกกันว่า Red Line เกี่ยวกับอาวุธสารเคมีนี้ได้เคยถูกขีดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามามาก่อนแล้วและก็ได้ถูกยกเลิกไปหลังจากที่รัฐบาลซีเรียยอมตกลงยกเลิกคลังแสงอาวุธเคมีของตนภายใต้ข้อตกลงเมื่อปี2013ซึ่งรัสเซียช่วยเจรจารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆเคยใช้วิธีโจมตีแบบ Surgical Strike มาแล้วเช่นกันอย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเคยสั่งให้เครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในลิเบียเพื่อตอบโต้การที่ผู้ก่อการร้ายชาวลิเบียก่อการร้ายต่อดิสโกเทคแห่งหนึ่งในนครเบอร์ลินแต่การโจมตีดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นผลให้รัฐบาลของประธานาธิบดีกัดดาฟีต้องถูกโค่นลงแต่อย่างใดส่วนประธานาธิบดีบิลคลินตันเองก็เคยสั่งให้มีการโจมตีทางอากาศแบบ Surgical Strikeเพื่อกดดันประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนของอิรักและกลุ่มอัลไคด้าเช่นกันโดยเมื่อปี1993เรือรบสหรัฐยิงจรวดโทมาฮอค23ลูกโจมตีใจกลางกรุงแบกแดดเพื่อลงโทษอิรักจากความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชของสหรัฐแต่ว่าประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนก็ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปหลังจากนั้นและคุณเบรสมิสทรอลผู้อำนวยการโครงการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของศูนย์ไบพาร์ติซัน Policy Center ที่กรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าการโจมตีในลักษณะนี้มักไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหรือระบอบการปกครองของประเทศใดๆแต่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้นำหรือประเทศที่มีต่อโลกภายนอกได้เท่านั้นเองครับและคุณบิลโรจิโอบรรณาธิการของวารสาร Long War Journal ก็เสริมว่าในสมัยประธานาธิบดีคลินตันมักมีการเรียกการโจมตีแบบ Surgical Strike ในทํานองเสียดสีว่าเป็นนโยบายต่างประเทศหรือเป็นการทูตแบบจรวดขีปนาวุธ และว่าการใช้จรวดขีปนาวุธเพื่อโจมตีจากระยะไกลนี้ก็เปรียบเสมือนการใช้โดรนแห่งทศวรรษที่1990เพียงแต่ว่ามักให้ผลสำเร็จน้อยกว่ามากเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและประเด็นต่างประเทศที่ถูกพูดถึงอย่างมากเรื่องหนึ่งก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับจีนและเกาหลีใต้ประกาศว่าเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจะมีการใช้มาตรการที่เด็ดขาดต่อเกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือยังไม่หยุดทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธนะครับโดยผู้แทนระดับสูงด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้และจีนได้พบหารือกันที่กรุงโซลในวันจันทร์และมีคำแถลงดังกล่าวออกมาและเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลเอก HR McMaster กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เอ่ยปากอย่างเป็นทางการให้มีทางเลือกที่สามารถกำจัดภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้พลเอก McMaster ยังได้อธิบายถึงการตัดสินใจของสหรัฐที่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ล วิลสันมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีเมื่อวันเสาร์ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับและว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้ตกลงระหว่างการประชุมที่ฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าการส่งเรือรบคาร์ล วิลสันของสหรัฐมาอย่างฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ร้ายแรงบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ผู้พิพากษานิวกอสิชได้เข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนที่9ของสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยมีหัวหน้าตุลาการศาลสูงคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์เป็นผู้ทำหน้าที่รับรองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เลือกผู้พิพากษากอสิชขึ้นมานะครับเพื่อให้ขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่อดีตผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ14เดือนที่แล้วและทำให้ตุลาการศาลสูงของสหรัฐนั้นเหลือเพียง8คนมาตั้งแต่นั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาของสหรัฐได้ลงมติรับรองผู้พิพากษานิวกอร์ซิชด้วยคะแนนเสียง54ต่อ45โดยการเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาวัย49ปีผู้นี้ก็จะทำให้ตุลาการศาลสูงของสหรัฐมีสมาชิกที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมมากกว่าแนวทางเสรีนิยม5ต่อ4เช่นเดิมนะครับและตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับตลาดดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,658 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 5,881 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,357ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,256 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับการศึกษาของนักวิจัยในสหรัฐและจีนชี้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนมากถึง 3,500,000 รายทั่วโลกนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์และมหาวิทยาลัยชิงหวาของจีนกล่าวว่าการบริโภคสินค้าที่สูงขึ้นในสหรัฐและยุโรปตะวันตกส่งผลต่อประเทศที่เป็นฐานการผลิตเช่นจีนและรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงกระทบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆในเอเชียด้วยนะครับผู้สนใจรายละเอียดของงานวิจัยชิ้นนี้สามารถอ่านเนื้อหาได้จากนิตยสาร Nature ครับและที่มาเลเซียนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ยึดนอแรด18นอน้ำหนักกว่า51กิโลกรัมมูลค่ารวมอย่างน้อย3ล้านดอลลาร์การปราบปรามครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับ หน่อแรดเหล่านี้ถูกส่งมาจากประเทศโมซัมบิกโดยสายการบินกาตาร์ซึ่งไปกำกับพัสดุระบุว่าเป็นงานศิลปะครับกาล่าแรดเพื่อเอาหน่อมาขายสำหรับลูกค้าที่เชื่อว่ามีสรรพคุณด้านการบำรุงกำลังนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สัตว์ชนิดนี้มีจำนวนเหลือเพียง 29,000 ตัวจาก 500,000 ตัวเมื่อต้นศตวรรษที่20ครับและที่อเมริกาครับรัฐนิวยอร์กเตรียมผลักดันให้มีการเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ City University of New York หรือคูนี่และ State University of New York หรือซูนี่โดยไม่คิดค่าเทอมนะครับภายใต้แผนงบประมาณปีหน้าซึ่งล่าสุดได้รับการอนุมัติโดยสภานิติบัญญัติของรัฐนิวยอร์กไปเมื่อวันอาทิตย์ครับผู้ที่มีสิทธิ์เรียนฟรีต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้รวมไม่เกิน100,000ดอลลาร์สำหรับปีนี้และ110,000ดอลลาร์ในปีหน้าสำหรับปีถัดไปนั้นรายได้ต้องไม่เกิน125,000ดอลลาร์ครับและบริษัทรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าเทสลาน้องใหม่ของวงการยนต์กรรมสหรัฐได้มีมูลค่าในตลาดหุ้นแซงหน้า General Motors พี่ใหญ่ของวงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ทำให้มูลค่าตลาดของ Tesla กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5,887 ล้านดอลลาร์มากกว่าของ GM ซึ่งปิดตลาดที่ 5,886 ล้านดอลลาร์แม้ว่า GM จะขายรถจำนวนสูงกว่า Tesla มากมายนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าแรงซื้อเกิดขึ้นหลังจากที่นักวิเคราะห์หุ้น Wall Street อย่างเช่น Alexander Porter จากบริษัท Piper Jaffray แนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นของ Tesla ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนตกใจนะครับชายผู้หนึ่งถูกลากตัวออกจากเครื่องบินที่สายการบิน United Airlinesปล่อยให้มีการจองตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งสำหรับเที่ยวบิน3411ในวันอาทิตย์จากนครชิคาโกไปที่เมืองลุยวิลรัฐเคนตักกี้นะครับชายผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้โดยสาร4คนที่สายการบินสุ่มเลือกที่จะขอเชิญให้ออกจากเครื่องบินเพราะเที่ยวบินไม่สามารถบินออกจากสนามบินได้จนกว่าผู้โดยสารจะยอมสละที่นั่งให้เหลือพอดีกับจำนวนคนนะครับ United Airlines เสนอค่าตอบแทนเป็นบัตรกำนันมูลค่า800ดอลลาร์แต่ผู้โดยสารผู้นี้เลือกที่จะไม่สละที่นั่งนะครับเขาบอกว่าตนเป็นแพทย์และต้องไปดูคนไข้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นี้สร้างความวุ่นวายและโกลาหลมากภายในเครื่องและผู้เห็นเหตุการณ์ต่างตำหนิสายการบินและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลากตัวชายคนดังกล่าวตามช่องทางเดินระหว่างแถวที่นั่งผู้โดยสารนะครับชายผู้นี้ร้องครวญครางและพยายามวิ่งเข้ามาในเครื่องอีกครั้งด้วยอาการสับสนและมีเลือดกบปากขณะนี้คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อออนไลน์และมีการแชร์คลิปนี้จนทำให้กระแสความไม่พอใจการปฏิบัติต่อลูกค้าของ United Airlines นั้นขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับล่าสุด CEO ของสายการบิน Unitedนายออสการ์มูโนสกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และบอกว่าจะมีการตรวจสอบหาความจริงโดยละเอียดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกานะครับหากถามคนอเมริกันที่สนใจเรื่องสุขภาพว่ากระแสนิยมสินค้าประเภทใดที่อาจเป็นเทรนด์แห่งปีคำตอบว่ามะพร้าวนั้นอาจจะทำให้หลายคนในประเทศทางเอเชียแปลกใจนะครับเพราะไม่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ที่เติบโตมากับอาหารที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบความนิยมมะพร้าวในอเมริกานำไปสู่การใส่มะพร้าวในสินค้ามากมายหลายประเภทนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีมาเสนอครับ
ครับมะพร้าวที่คนไทยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดกันมายาวนานได้กลายเป็นกระแสนิยมล่าสุดของผู้บริโภคในสหรัฐนะครับผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันมะพร้าวและน้ำมะพร้าวได้เป็นของโปรดของชาวอเมริกันที่รักสุขภาพ และเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างสั่งสินค้าจากมะพร้าวมาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักนักโภชนาการที่เชื่อในสรรพคุณของมะพร้าวกล่าวว่าอาหารประเภทนี้นั้นมีประโยชน์ด้านสุขภาพมากมายครับ
It revs up your metabolism. It also acts as an antiviral, antibacterial, antifungal. So it's great for the immune system. It's great for the heart. It raises.
Elisa Goodman, ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแบบครบองค์ประกอบกล่าวว่ามะพร้าวช่วยเพิ่มศักยภาพการเผาผลาญอาหารในร่างกายต้านไวรัสต้านแบคทีเรียต้านเชื้อราที่เป็นอันตรายสรุปได้ว่าดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและยังมีข้อดีอีกหลายประการที่ประกอบด้วยผลต่อการทำงานของหัวใจอย่างเป็นปกติและระบบขับถ่ายปัสสาวะที่ดีรวมไปถึงระบบไตที่แข็งแรงมะพร้าวนั้นยังได้ขยายความนิยมไปสู่สินค้าเพื่อความงามด้วยนะครับ
We're seeing coconut oil in natural beauty products. We're also seeing things like the meat of the product being used in everything from
และ Janet Riskโฆษกของบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าออร์แกนิกโฮลฟู้ดส์ของสหรัฐบอกว่าอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อความงามใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับนอกจากนั้นแล้วเนื้อมะพร้าวถูกใช้เป็นส่วนผสมของแป้งทำขนมขนมขบเคี้ยวทอร์ติญาหรือแป้งทอดในอาหารลาตินอเมริกาและผู้ผลิตเนยและนมบางรายก็ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามความตื่นตัวในคุณสมบัติของมะพร้าวในหมู่ผู้บริโภคนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากเกินกว่างานวิจัยด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นมีไขมันอิ่มตัวที่เกี่ยวโยงกับโรคหัวใจพร้อมทั้งยังเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลประเภทที่ดีและประเภทที่ไม่ดีไปพร้อมๆกันแม้ว่ามะพร้าวอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติดีเลิศอย่างที่ผู้สนับสนุนกล่าวแต่ในขณะนี้ที่สหรัฐสินค้ามะพร้าวน่าจะยังคงดึงดูดลูกค้าและต่อยอดรายได้ของบริษัทได้ต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องของมะพร้าวในอเมริกานะครับไปกันที่เมืองสวอนซีซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของเวลส์ในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งกำลังมีการเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นขนาดใหญ่ในบริเวณท่าเรือของเมืองที่ว่านี้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลแก่การบริโภคในท้องถิ่นนะครับผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอและคุณทักษิณาข่ายแก้วเรียบเรียงมาให้ฟังครับ
โครงการนี้จะก่อสร้างผนังวงแหวนรูปเกือกม้าความยาวเส้นรอบวง9กิโลเมตรครึ่งในบริเวณท่าเรือของเมืองสวอนซีโดยปลายด้านหนึ่งเป็นประตูน้ำและเมื่อก่อสร้างเสร็จนะคะคลื่นน้ำทะเลจะช่วยหมุนใบพัดกังหันน้ำและผลิตพลังงานปริมาณมหาศาลค่ะ
We open the gates in the tidal lagoon we let the water through the turbines and we generate electricity and that generates enough electricity for 155,000 homes per year
Mark Cherock แห่งโครงการ Swansea Bay Tidal Lagoon กล่าวว่าเมื่อเปิดประตูน้ำคลื่นน้ำทะเลจะไหลเข้าสู่ลากูนที่อยู่ภายในผนังวงแหวนเข้าไปหมุนใบพัดกังหันน้ำและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะโดยจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การบริโภคของประชาชน 155,000 ครัวเรือนต่อปีค่ะและจุดสำคัญของโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตัวปั่นไฟขนาดยักษ์ที่มีใบพัดกังหันน้ำติดตั้งอยู่มากกว่า20ตัวใบพัดกังหันน้ำแต่ละตัวสูง6เมตรค่ะซึ่งจะทำงานทุกครั้งที่น้ำทะเลขึ้นและลงรวม4ครั้งต่อวันและนี่จะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าประชาชนในเมืองสวอนซีจะมั่นใจได้ว่าผลิตได้ตลอดเวลาค่ะต่างจากพลังงานลมและพลังงานโซล่าที่ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิอากาศผนังกั้นวงแหวนรูปเกือกม้านี้จะสร้างขึ้นอย่างช้าๆจากถุงทรายขนาดยักษ์และด้านบนของผนังจะกลายเป็นทางยาว9กิโลเมตรกว่าค่ะเหมาะสำหรับการวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานและเดินเล่นชมวิวซึ่งผู้เสนอโครงการนี้บอกว่าจะคงทนไปนานหลายร้อยปีทีเดียว
Once we build the breakwater wall it's going to be there for the next 120 years when we put the turbines in they're there for the next 120 years So what's quite interesting about this piece of infrastructure is it's intergenerational. It'll last for the next 5 generations producing power.
มาร์คเชอร็อกแห่งโครงการสวอนซีเบย์ไทโดลากูนกล่าวว่าผนังกั้นทะเลนี้จะคงทนอยู่ได้นานถึง120ปีส่วนใบพัดกังหันน้ำที่จะติดตั้งก็จะมีอายุได้นาน120ปีโครงการนี้จะกลายเป็นงานก่อสร้างที่อายุยืนหลายชั่วอายุคนค่ะและอาจอยู่ได้นานถึง5รุ่นคนทีเดียวผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุการทำงานตามเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงค่ะโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลนี้มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้เวลาก่อสร้างนาน4ปีซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วยังจะช่วยให้สหราชอาณาจักรสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตพลังงานสะอาดที่ตั้งเอาไว้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA และส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องทำให้ใน5อันดับแรกนั้นเป็นหนังแนวครอบครัวถึง3เรื่องด้วยกันและ2ใน3เรื่องก็เป็นแอนิเมชันเช่นเคยแต่ Ghost in the Shell ภาพยนตร์แอคชั่นแนวไซไฟที่สร้างมาจากการ์ตูนมังก้าของญี่ปุ่นแม้จะได้ดารานำหญิงระดับสการ์เล็ตโจแฮนสันแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากพอจึงร่วงหล่นจาก3ลงมาเป็น5ครับYou have to remember. I saw someone down there. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวดราม่าปนขำๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับความสิ้นหวังของ3สหายวัยเกษียณจากงานที่ต้องหมดตัวเพราะถูกโกงเงินบำนาญและหาทางแก้แค้นด้วยการปล้นธนาคารซึ่งเป็นตัวการใน Going In Style Semtex Steel has frozen all pension payments I'm thinking of robbing a bank I'm thinking about buying a Ferrari Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund These banks practically destroyed this country and nothing ever happened to themส่วนอันดับ3เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นกันและก็เป็นแอนิเมชันนะครับชื่อ Smurfs The Lost Village เรื่องของ4 Smurf เพื่อนเกลอที่เผอิญได้แผนที่พิเศษซึ่งอาจจะช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับหมู่บ้านลับของ Smurf กลางป่าต้องห้ามครับ Two days ago I saw someone who looked like us That's impossible And they dropped this map What if they were never alone If there really are other Smurfs out there we need to find them What if this means the lost village isn't a legend และที่ยังสามารถรักษาความงามเอาไว้ได้เป็นที่2ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือภาพยนตร์ที่สร้างจากจินตนิยายเรื่องชื่อของดิสนีย์ Beauty and the Beast I've come for my fatherCome into the light. I will escape, I promise. ส่วนที่ยังสามารถครองความเป็นบอสอยู่ได้เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเป็นเรื่องของ Bossy Baby ในภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อ The Boss Baby นะครับแอนิเมชันแนวครอบครัวเรื่องของเบบี้พูดเก่งในชุดสูทที่มีภารกิจที่ถูกส่งมาทำหน้าที่ลับเพื่อป้องกันไม่ให้เบบี้หรือเด็กทารกนั้นต้องถูกแย่งความสนใจไปโดยพัพพี้หรือลูกสุนัขครับ We babies are having a crisis. Babies aren't getting as much love as we used to. Behold our mortal enemy. Puppies. No! That's exactly the problem. The Boss Baby ครองความเป็นบอสอยู่ได้ในสัปดาห์ที่2พร้อมรายได้อีก26ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington.